Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksik! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God!
Oh, wow!
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 706 at isang episode na naman po ng Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Neil.
Ako si katropang Anika.
Ako si katropang Gian.
At hello, mga katropa. It's the fourth day of the week. At pinagpapatuloy po natin ang theme ngayon ng ending and new beginning. So, di ba, ending and new beginning na binabatay natin sa literary works. So, for today, ang ating tatalakayin ay tungkol naman sa isang book na way back, 1930s pa.
Wow.
Pero yung kanya setting, way back pa, ng 1860s.
Wow.
Set in the divided America that we know today. So ito po yung novel ni Margaret Mitchell na Gone with the Wind. So mga katropa, nabasa niyo ba yun? Or napanood niyo ba yung film? Ang haba ng film!
I did both. And wow. I really like I like the strong woman character na kahit na, alam mo yun, parang pag babasahin mo siya, stubborn, ganyan. Pero ma-realize mo, hindi mo kasi kayang, di ba, parang i-take seriously ka kung hindi ka magiging stubborn and parang, ano ba, masama yung ugali sa isang setting na ganun. Kaya ganun yung, di ba, parang that's the way you convey your power through stubbornness and through being different.
Salamat, katropang Ani. Oh. Katropang Gian. Ikaw ba, na-expose ka na ba sa Gone with the Wind material?
Ang alam ko lang sa Gone with the Wind ay yung title na Gone with the Wind. Oo, kasi hindi ko siya nabasa. Tapos hindi ko rin napanood yung pelikula.
Okay lang yan. Yung okay quote yan. Naman yung pagbabatay.
Oh. Yes. At ngayon yung mula dun sa last line ng novel na yon, yung ating paano ba lulubugan ngayon, yung quote na tomorrow is another day. So di ba, dahil nga endings and new beginnings bilang celebration na rin sa commencement exercises ng university.
Yes.
So syempre may endings and new beginnings para sa ating mga graduates. Congratulations po sa inyong lahat.
Congratulations.
So di ba, endings and new beginnings. Ay, background pala muna dun sa Gone with the Wind. Short lang. Kwento po siya ng isang babae mula sa, yun po, sa Confederate States of America pa noon na si Scarlett O'Hara na sinusubukang mabuhay dun sa isang mundo na kung saan medyo kontrolado ata ang galaw ng mga babae.
Mm-mm.
At marami siya nakilala na mga naging karomansa niya, naging kaibigan, at naging mga parang nag-shape doon sa kanyang pagkatao hanggang dulo ng film.
Tsaka dumaan kasi siya during the war time. So, how everything changed during the, di ba? Simula yung umpisa na pre-war until post-war.
Yeah. And we know her as the stubborn girl na hindi ako papayag na ako'y magsusuot lang ng itim dahil ako'y isang widow. Kailangan ko rin, ako'y liligaw dito sa lalaki. Yes, siya yung lumigaw sa kanyang unang naging asawa or partner dun sa book. So it's really a revolutionary book, back in time.
Yeah, back in time talaga.
Yeah, back 1930s, no?
Mm-mm.
So thank you, Margaret Mitchell. So back to the quote, tomorrow is another day. Sinabi kasi ito ni Scarlett O'Hara noong iniwanan siya ni Rhett Butler.
Mm-mm.
Dahil si Rhett Butler, nagsawa na sa buhay niya kasama si Scarlett. So, umalis siya ng bahay at namatay pa yung anak nila na si Bonnie Butler. So, ngayon, yung tomorrow is another day, parang may hope pa si Scarlett O'Hara na, ay sige, may chance pa na bumalik sa akin si Rhett Butler. So, doon sa konsepto nung babalik, do you see tomorrow's as something that would have you gain something na nawala nyo before? Katropang Gian?
Para siyang ano yun, no? Pwede siyang kung evil ka parang, or kung hindi naman evil.
Ano ba, katropang Gian?
Kung parang nasaktan ka siguro nung noon, Tapos payback time.
Revenge.
Oo, parang ganun. Di ba pwede mo siyang isipin na ganun na payback time in the future. For tomorrow, payback time for something that has happened before, di ba? Or like today. Kasi gusto mo mag-revenge na ikaw, pinahiya mo ako kahapon. Tomorrow, ikaw mapapahiya. Parang ganun. So, pwede siyang makita ng ganun perspective, right? Pwede rin, for example, kung kunwari, let's say, may gustong-gusto ka talagang girl or guy na gusto mong makasama, let's say. Tapos, parang today or yesterday na parang sinabihan ka na, inaya mo siya sa date, tapos sinabi niya, hindi, busy ako, ganyan-ganyan. So, tomorrow, parang gusto mo,
pwede ka pang mag-iaya ulit.
Yes, pwede mo siyang yayain ulit at makuha yung isang bagay na gusto mong makuha na hindi parang mo nakuha nung yesterday.
Try until you succeed.
Yes, parang ganun.
Hanggang matuloy yung bagay na yun eh. No?
Yeah, oo. Parang there's something about tomorrow, the concept of tomorrow and the future na hopeful siya talaga. Na there are things na maaaring hindi mo siya nagawa in the past or in the present na you hope to do so
in the future.
In the future.
Maraming salamat, Katropang Gian. Katropang Annika, do you see it as a chance to regain something tomorrow?
Actually, pwede naman. So, kung sa perspective ng mga estudyante, nabawa ako, if I fail something today, di ba, halimbawa, nasinko ka dun sa exam. Bukas, yung sinko pa rin siya, pero hindi na siya, it's not something that's bothering you. Kasi, kasi wala ka nang magagawa para doon. Pero, what you can do next is to work on mga susunod pa na mga requirements para maging, di ba, ano yon? Para maging ano, para mabawi mo yon. Hindi mo na siya matatanggal doon sa parang record, pero you can find another way to do something about it, di ba? So, hindi man siya to gain back something, pero at least, minsan mas okay na pag tapos na yung mga bagay. Halimbawa, break up. Kung kahapon you're contemplating breaking up with someone, di ba? Tapos, that night, ginawa mo na siya. Kinabukasan, wala na yung burden ng gusto mong makipag-break up or yung bigat na paano ko ba ito gagawin, anong mangyayari. Kasi tapos na. Tapos, you can move forward to another thing. I mean, hindi another relationship. Kundi, pwede ka nang mag-isip ng mga ibang bagay kasi na-empty na yung utak mo or yung puso mo from that burden dun sa iniisip mo na yon, sa bigat na yon. Kaya ngayon, tomorrow is another day. Bukas, pagising mo, iba namang mga bagay yung dapat mo kaharapin. At hindi mo nakakaharapin yung kahapon. Kung if you are that kind of person that you can let go and you can move forward, diba?
Napakaganda na sinabi ni Katropang Adika, no? Na yung tomorrow as an opportunity for reoccupation. Hindi necessarily ng parehas na bagay. Pero of things that would make you as a better person. At sinabi naman ni Katropang Gian kanina, di ba? Pwede ito maging opportunity rin, the other way around, for those who would mean misfortune. So, kung chances na rin na may pag-uusapan natin, sa ating pagbabalik, gusto ko lang itanong sa ating mga katropa, kung kailan nga ba sila nagbibigay ng second chance naman kapag may paparating na tomorrow? Nasa kanila yon kung gaano yung tomorrow or ano yung second chance na ito? So, sa pagbabalik natin, antayin po natin sagot nila dito sa Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan. Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello, Ma.
Oh, anak. Kamusta school?
Eto, nakapagod. Tambak ng papers at exam.
Kumain ka na ba? Mag-alauna na.
Ah, opo. Kakain ko lang.
Anong kinain mo?
Instant noodles lang po para mabilis sa tipid.
Ang dalas mo naman atang mag-instant noodles. Hindi yan maganda sa katawan, ha?
Ugaliin kumain ng tama sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Make Eco Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo mga katropa, 7:17 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Neil. At ayan po, pinag-usapan pa rin po natin yung quote mula dun sa novel ni Margaret Mitchell na Gone with the Wind. Ito yung quote na, "Tomorrow is another day." At nag-break, bago po tayo mag-break, iniwan po natin yung tanong sa ating mga katropa. Kung paano naman, di ba, nakita nila na opportunity ang tomorrow. Paano naman kasi sila yung magbibigay ng chance or second chance? Ano yung kinoconsider nila bago nila ibigay ito? So, katropang Gian?
Sa second chance, siguro kung sa linya ng forgiveness, yung nanghihingi ng forgiveness,
mm-hmm.
kung nasaktan ka, for example, kailangan muna ng pag-admit na
may guilt.
Oo, na may nangyaring pagkakamali na ginawa niya. Mm-hmm.
May sinasabi ka si katropang Han.
Accountability, ano?
Hindi ka pwedeng magpatawad ng or hindi ka pwedeng mag-move on sa isang bagay na
hindi namin na nagkamali sila.
Yes. Mm-hmm. Kailangan may pag-amin na yes, ginawa ko to at sa susunod ay magbabago na ako. Kung walang ganun, hindi tamang mag-forgive ng tao na ganun.
May napanood ko yung parang sasabihin na may word na sorry dun sa sentence pero hindi naman siya nagsasorry. Parang, sorry kung iba yung pagkaintindi mo dun sa wait lang, hindi ka naman nagsorry.
Parang kasalanan mo pa eh.
Oh, sorry. Sorry, ganyan ka mag-isip. Wait lang, nagsorry ka ba talaga? Or...
Parang kung ganun, hindi talaga sila nagsasorry. Pero may iba talagang taong may tenacity na talagang sasabihin nila sa'yo na parang kalimutan mo na lang yung nangyari. In a way.
No?
May mga ganun, di ba? Na parang, tas forgive us and then let's move on. Hindi pwedeng ganun. Parang kailangan yun. Sa tingin ko, yun lang yung only requirement for me.
Na, basta sabihin lang.
Na nagkamali siya, tsaka I'm willing to change.
Pero pag sinabing, nagkamali ako, sorry, I'm willing to change. Pero kalimutan natin yung
siguro, for example, sa, sabi natin sa cheating siguro. Kung sa
iba naman cheating.
Yung sinasabi ko sa example ko sa cheating sa relationship, sa tingin ko, I'm the person who would be able to give a second chance.
Mm.
Okay? Pero kailangan niya mag-sorry at sabihin niya na mali yung
ginawa.
So, recognition talaga.
Yes. Ngayon, minsan kasi parang pag magkasama kayo sa isang relasyon, parang kapag kunyari meron siyang ibang kasamang guys, for example, tas syempre nangyari na yung cheating.
Oo, iisipin mo lang.
Iisipin mo siya lagi, di ba? Tas parang lagi mong sasabihin sa kanya na baka nag-cheat ka na naman, blah, 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 ganyan. Hindi dapat, hindi pwedeng mag-forgive, pero mahirap din kasing kumalimot. So, dapat hindi tayo kumakalimot. Pero, in a way, kung nag-forgive tayo dun sa isang ano na cheating sa tingin ko, hindi dapat tinanggap din natin na yung trust na parang hindi siya mag-cheat ulit kasi yun yung sinabi niya.
Mm-mm.
So, wag natin siyang laging sabihan na nag-cheat ka sa akin, you're bound to do it again. Kung nag-sorry ka at tinanggap mo siya, dapat hindi mo man kinakalimutan kung ano yung ginawa niya in the past.
Pero huwag mong pamukha sa kanya.
Correct. Na parang hindi na siya pwedeng magbago at hindi na siya you know, hindi na siya capable of not cheating again.
Oh, pero pag cheat siya again, naku, baka pag-isipan niyo na kung bibigyan niyo pa siya ng third chance.
Correct. Totoo yan. Iba kasi yung cheating. Pero sa ibang mga bagay, parang pwede naman na maraming beses ng chances.
Kasi katulad ng ano, iniwan niya yung basura, katapang Gian.
Iniwan niya yung basura.
O, halimbawa, hindi niya tinapon yung kalat niya sa lamesa. Eh, si katapang Gian, malinis yan.
Okay lang syempre yung mga ganun. Basta, ano, lahat naman tayo work in progress eh, diba?
Mm-mm.
We're not perfect. So, dapat, kung kasama din sa pagmamahal yung pagtanggap na maaring magkamali ulit yung tao, pero handa tayong tanggapin sila kahit na nagkakamali sila.
Oo, at kung ano ba yung threshold mo dun sa pagkakamali, di ba?
Oo. Mm-hmm. Tama. Na magkakaiba.
Oo, mamaya ninanakawan ka ng baon, di ba?
Or, kinukupitan.
Di ba? Magjowa kayo, tapos kinukupitan ka niya ng baon mo.
Kaibigan bang maituturing ang isang tao na...
Or kaibigan, di ba?
Na nagnanakaw?
Naniniwala talaga kung
manghingi ka na lang, di ba? Manghingi ka, bibigyan kita, pero diba, kukupitan ka, mahirap yata yun.
Ikaw katropang ani ka?
Ako, iba kasi ako mag-isip dun sa konsepto ng second chances. If I still want that person in my life, I would give a second chance. Pero kung halimbawa, minsan kahit petty mga bagay. Tapos parang, ayoko na, turn off na ako, ayoko, hindi ko, mabubuhay naman ako na wala tong taon to sa buhay ko. I'd rather not.
Give the second chance.
Oo, kasi parang, in essence, mariries mo after that parang fight or that kasalanan, nariries mo, ay, hindi naman, it doesn't, he or she doesn't figure out in my anywhere in my life. So, okay lang na hindi magbigay ng second chance. Kasi parang, ano na rin natin yun eh. Kasi ako, kung halimbawa, nagkasala sa akin yung tao, tapos, kasi 'di ba meron yung hindi na na-acknowledge na kasalanan.
Mm.
'Di ba ba nagkaroon ka ng kasalanan sa akin pero it's not something na you say sorry for dahil minsan hindi mo alam na alam nung tao na 'yun na nagkasala, 'di ba? Nagbabago talaga yung relationship ko with those people. Ibig sabihin parang kung dati may amor ako, ngayon parang okay lang. Carry, go exist, I don't mind. Pero hindi na ibig sabihin, magkaibigan pa rin tayo. Pero there are those times talaga that I still want that person in my life and I can give second chances to those kinds of things or third chances. Basta yung gauge ko ay kung gusto ko pa talaga na magbigay ng chance for the two of us. Kasi parang para siyang gate na pag hindi, di ba? Para siyang, ano ba? Yung pagle-level up. Di ba? Parang yung away nyo ay isang boss dun sa level na yon. At para makapunta dun sa next level, ay ma-overcome mo yung boss na yon. Pero dahil hindi mo na-overcome, or ako, hindi ko rin pala gusto na pumunta dun sa next level, edi baka hindi na lang.
Salamat ka, tropang Anika. Naisip ko kanina kasi 'di ba binanggit ni Katropang Gian, we're in progress. We are all works in progress.
Yes,
and sinabi ng Katropang Anika na we have different ways naman of receiving. Kung paano nga ba natin ituturing 'di ba na kung bibigyan ba natin 'to ng second chance or magiging candidate for second chance 'to. Doon lang sa concept ng pettiness kasi I made it a personal philosophy na as much as possible yung concept ng petty kasi I do believe na sa while sa iba it would seem petty sa ibang tao na nakakaranas mismo iba pa rin yung dinadanas nila kaya mahalaga na nilalagay mo yung sarili mo doon sa sapatos nila na baka siguro nagawa niya tong pagkakamali na to kasi so yung concept na second chance doon ako pupunta na kung ako ba sa kalagayan niya sa pagtimbang ko, magagawa ko to. Itutuloy ko pa ba yung dynamics namin na ganito? Or I would sever it? Or I would be very wary now or cautious at one point. Pwede rin namang, hindi naman completely severing ties, di ba? Pwede rin namang regulated lang yung ano na, okay, I would be maingat. O pwede, di ba pagka ikaw, nakaranas ka na ng isang aksidente, kunyari ako na ano na magbike, natapil, or ako nahulog sa bike, sumuwemp lang, bumaliktad. So, meron na akong particular, whoa, wait lang sa bike. So, hindi ko na agad sasakyan uli yung bike. So, isipin mo ko sa relationship, di ba, na you're scarred. And then, iisipin mo na uli kung you would re-enter that relationship that would, that scarred you. So, nandun tayo sa, kailan natin ituturing na good candidate for second chances? Yung mga bagay na na-experience natin, given na iba-iba rin naman ito. So, dahil dito sa pagbabalik natin, atin namang alamin kung, di ba ngayon, sinasabi natin na we're starting something sa concept ng tomorrow na what if we re-enter something. Ngayon naman, sa pagbabalik, paano kung may tinutuloy lang tayo? So, di ba, we are works in progress.
Okay.
Paano natin sinisituate yung sarili natin from a break? So, ano yung activities na to or anything. So, alamin natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy, mag-alas 5 na. Tara, labas tayo.
Sige, tapos na ako eh. Saan mo gusto kumain?
Kahit saan, basta may aircon. Ang init kanina eh.
Hala, ang lakas ng ulan. May payong ka ba? Wala akong dala kasi maaraw kanina eh.
Ako din, wala akong payong. Hindi ako handa, ulan pala.
Laging maging handa. Huwag kakalimutang magdala ng payong, tubig at iba pang emergency equipment tuwing lalabas ng bahay. Alamin ang mga weather updates at maging handa para sa mga ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:29. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Anika.
At ako si Katropang Neil. At ayun po mga katropa, welcome back. Kanina po iniwanan natin yung tanong na, di ba, sa start, palagi nating, kapag sinabi nating tomorrow is another day, we see it as a clear cut na katapusan na ng araw, magsisimula ulit ng bago. So ngayon naman, dahil hindi naman din palagi yung activities natin,
nagtutupos.
Ay kaparehas ng pagsikat ng araw at paglubog ng araw, paano naman kung may naiiwanan pa tayo mula sa nakaraang araw? So ang tanong natin kanina mga katropa, paano kung meron kang work in progress, paano mo sinisituate yung sarili mo pagkatapos ng isang break? Katropang Anika.
Ako, definitely, there will always be yung parang reacquainting yourself with the thing. Hindi agad-agad na sanay ka na agad ulit. So, halimbawa, kahit nga yung mga computers, diba, kailangan mo na mag-start up bago magamit ulit. So, ganun din siguro pag meron kang relationship or friendship na halimbawa,
galing siya, nag-migrate siya, tapos di kayo nagkita for 8 years, tapos ngayon babalik siya dito sa Pilipinas, tapos mag-meet kayo, the first pag-upo nyo, kahit naman sinasabi nila na parang hindi nagbago yung mga bagay, kasi, pero, I mean, hindi nagbago yung mga bagay, pero definitely, the first few minutes of that conversation, the first few minutes you see each other, there will, meron talagang start up, merong proseso na pagdadaanan bago bumalik siya dun sa dati. Maaaring mas mabilis yung pagiging, yung pagbalik dun sa pagiging smooth sailing nung relasyon, o kaya naman nung conversation, o kaya nung ginagawa mo. Pero definitely, meron siyang konting-konting lag time sa umpisa. Kasi, feeling ko yung lag time na yun, it is parang testing time kung nag-work pa ba yung relationship. Or kung ano man yung ginagawa mo. Susulat ka. Pag upo mo sa computer, depende na rin yun. Kung halimbawa, may naisip ka na sa utak mo bago umupo. Pero kung start from the very, very beginning, susundan mo yung bounced ka ng novel, susundan mo yung huli mong sinulat kahapon, sabihin natin. Definitely, you have to read the previous paragraph man yan or kung sentence for you to be able to write another sentence, diba? So, meron siyang konting warm-up bago bumalik from a break. Dun sa konsepto ng pagtutuloy, lalo na kung nagkaroon ng, diba, ng gap at hindi sa dire-diretso.
Maraming salamat, Katropang Anika. Katropang Gian?
Magandang magpahinga sa isang bagay na
oo naman.
na sa tingin mo ay hindi lang
walang
siya.
Walang tulugan, joke ha.
Hirap yung walang tulugan. Never kong ginawa yun. Kayo ba? Ginawa niyo ba yung walang tulugan?
Oo naman, minsan.
Ako never ko talaga siyang ginawa kasi hindi ko kaya, tapos nafe-feel ko yung effects na adverse effects ng not sleeping ng wasto. Agad-agad. Anyways, going back dun sa pinag-uusapan natin. Importanteng mag-set ng time para mag-relax at magpahinga sa isang bagay o isang gawain na sa tingin natin ay hindi lang tatagal ng isang araw. Na kasi may mga trabaho naman alam natin na it won't be finished in a day. Or even within the day na alam nating matatapos siya, kailangan nating magpahinga lagi at mag-pause. Kasi mga tao tayo, we need that pause. Kaya, di ba, required tayo na magkaroon ng lunch break. At dapat hindi pinapayagan na kumain during your work hours, right? At least 1 hour. Kasi kailangan nga natin siya. So, sa pagkukonsidera noong mga bagay na ginagawa natin, dapat din nating tandaan na tayo ay mga beings na kailangan ng pahinga. So, in that case, etong katulad nga ng sinasabi ng PSA natin lagi, may PSA kasi tayo na parang ina-aching-aching na siya, inuubo-ubo na siya, pero tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Pero ang sabi ng PSA natin ay, the world will not stop if you stop. Right? Parang lahat ng ginagawa mo, matatapos yun definitely, hindi mo siya matatapos kung tapos ka na. 'Di ba? So you have to take care of yourself as well.
True.
'Di ba? At hindi lang yung sarili mo, you have to take also of the relationships that you have with other people. Kasi paano kung naka-focus ka na sa isang bagay and you leave behind other people? No, it's okay lang naman na let's say may time na parang magfo-focus ka lang sa isang bagay para matapos ka na agad. Pero yung parang i-devote mo yung buong buhay mo sa isang bagay at kalimutan na yung mga mahahalaga rin naman o maaring mas mahalaga pa, baka you end up just, you know, killing yourself then in a way kasi naging mag-isa ka na lang. Diba? So you have to always take into consideration that pause that you need.
Napakaganda na yung dalawa natin katropa ngayon. Sinasabi nila na yung buffer time talaga, na you give yourself time to acclimate, to be acclimated doon sa bago ka magsimula kung ano man yung activity na yun. And syempre, di ba, naalala natin, for example, kung may nakakatampuhan tayo, hindi ba rin naman agad-agad na you would do the same activities as lively as or as enthusiastically like before, yung pagkata yung post nung kung ano man tampuhan yon or from that to the gravest. So you need time to siguro think about things and then sige, before I do this, ano nga ba yung, kasi nasa state ka na iniisip mo, you'll continue something. But then again, it's sort of starting then in a way that you came from a break, you came from a stop. And then some people would, I think, would be confused at times na, do I still need to continue this? Or they would be pondering if, ay, sige, it, is it still worth my time? Kasi hindi ko nga siya natapos sa isang araw eh, kung yun yung binigay niya self-deadlines. Yung self-deadline. So yung tanong natin ng tayo ba mabait sa sarili natin, kasi at the end din naman, kasi katulad na sinabi ni Katropang Gian, hindi rin naman titigil yung mundo. So better na maalagaan mo rin naman yung sarili mo. Kasi sa huli-huli, sarili mo lang din yung kasama mo. So dun sa works in progress, it has time and it needs time management para habang inaayos mo siya. Di ba mga katropa? Yung ngayon naman, dun sa buffer time na binibigay ninyo, kailan nyo naman naiisip kung, ay, hindi ko natututuloy. Mayroon na ba kayo experience na ganon? For, ako kasi, for example, may movies. Miss nga, di ba may mga 8-hour films? Hello, Love Diaz.
Love Diaz.
And hindi naman yung Gone with the Wind na film, di ba? It's 4 hours. So I remember it watching the first time. My mom divided it into 4 kasi apat
ako
na VHS.
Half-half din.
Oo, ganun. So nung sumunod na ano, yun. I need a recap kasi bata pa ako noon at hindi naman ako isang Amerikano para maintindihan agad kung ano yung Civil War. Ano. Yung ano.
So, references.
I-recap sa akin ng parents ko na, oh, si Scarlett napunta dito, niliga. Nagkita sila ni Ashley and then everything. So, ganun din, paano nyo naman naisip na, ay, yung movie na to, hindi ko natutuloy panoorin, or yung activity na to, hindi ko na pagpapatuloy. Tropang Anika.
Ako, if parang meron ka lang may comfortable time of not thinking about it, tapos marirealize mo, parang hindi na siya mahalaga. Diba? Kung natabunan na siya ng ibang mga bagay na sa tingin natin ay mas mahalaga, or ng ibang mga tao na sa tingin mo mas mahalaga, baka yung buffer time na binigay mo, hindi na siya huminog, di ba? Hindi siya nahinog as a break. Ito ay ending na siya. Parang hanging ending na lang. Kasi halimbawa, may sinulat ka, sumulat ka ng script, tapos ang ganda nung vision mo sa umpisa. Kaya mo siya sinulat. Pero in the middle of it, nakalimutan mo na siya. At hindi mo na, parang hindi mo na na-envision or na-imagine kung ano yung susunod na parte nito. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng ipilit. Diba? Maliban na lang siguro kung project yan sa school or meron kang kliyente, ganyan. Pero kung it's something na hindi naman nangangailangan ng deadline, baka hindi na siya ganun ka-importante sa'yo, kaya hindi mo na siya naiisip. So, halimbawa, nakipag-break ka sa someone, tapos parang na-enjoy mo naman yung feeling ng pagiging single, baka hindi
yung pagiging na
relationship yung gusto mo at that time. Hindi naman sinabi na inabandon mo yung, wow, ang bigat ng word pala na inabandon. Na umalis ka dun sa lugar kung saan nagbabuffer, ay hindi mo na siya pwedeng balikan sa susunod. Diba, halimbawa, nod nga tayo ng video, tapos mahina yung internet, tapos buffering ang tagal-tagal, baka pwede namang iba na muna yung gawin mo. Tapos kung dumating yung panahon na mabilis na yung internet, pwede ka na ulit manood ng same thing. So, it's a timing thing really. Na pag hindi siya, it doesn't feel good to go back, don't go back. Kasi 'di ba, tatamarin ka lang, o kaya naman magtatagal ka lang din, upuan mo lang din yung bagay na yun. It's better to do something else or to try something else para rin ma-realize mo. After a while, hinahanap-hanap mo ulit yung bagay na yun. So, you can go back anytime. Maliban na lang kung yun nga, halimbawa kung relasyon ay nakahanap na siya ng iba. So, iba namang iba namang pamamaraan yun ng pag-iisip. Diba? Okay ka lang ba na maghanap na siya ng iba? Eh di, wag mong balikan. Pero kung hindi okay, it means important pa rin sa'yo yung personal. Then, go back and see what will happen there.
Salamat, katropang Anika. Katropang Gian.
Siguro, pwede rin nating tingnan kung ano ba yung mga pangangailangan din doon sa mga ginagawa mo na pinag-iisipan mo ng hintuan.
Mm.
Maring, for example, may mga responsibilidad kasi na hindi mo pwedeng iwanan ng basta-basta.
Mm.
Diba? Whether we like it or not, you have to do it. Diba?
O tinatamad na akong magbayad ng kuryente, hindi pwede.
Hindi pwede. Diba? Or mga obligasyon mo sa pamilya mo, hindi mo rin naman pwedeng, you know, basta-basta yun. Maari na pwede kang huminto muna. You know, kasi I need to breathe. Kasi di ko na kayang lahat tong gawin. Diba?
Mm-mm.
Pwede yun. Pag-iisipan mo kung ano ba, kung importante ba yung mga bagay-bagay, no? Or ngayon, i-align mo na yung mga ginagawa mo dun sa priorities mo. No?
Mm.
Sometimes, this is a matter of privilege din. Kasi ibang mga tao, they don't have to think about this. Uh-oh. Diba? Pero some people have to, even if they do not want to. Doon naman sa perspective, let's say, ng relationship, parang ako, kung sa suyuan, for example, ako talaga, pag gusto ko yung person, susuyuin ko siya, right? Pero kung sa tingin ko wala namang kahihinatnan nito na, stop na. Mm. Pwede ko rin, yung mga hindi naman parang required akong magstay, doon ako mag-iisip na, do I still need to do this? Meron bang mangyayari if I still pursue this? Kasi kung hindi naman na, kung wala naman na mangyayari, kahit na in-offer mo na lahat at nilay down mo na lahat ng cards mo for her or him to decide on you, on taking you, at wala pa rin siyang sagot, maybe, pwede ka nang mag-stop. Kasi I don't think people deserve to experience that na parang binigay mo na lahat and yet ayaw pa rin niya sa'yo.
To be kept waiting.
Diba? So, yeah, to be kept waiting, mahirap yun and agonizing din yun. Lalo na kung walang labels, meaning wala rin kayong assurance na, you know, na siya ay magiging faithful sa'yo. Kasi walang label.
So, mahalaga ang label.
Of course. Oh, mahalaga yun. Kaya ngayon yung una-una kong hinihingi agad eh, para alam kong kaming dalawa lang.
Ano ba to?
Sino ba to?
Hindi, mga past experience, ganyan. Parang, yun. May mga bagay na kailangan natin siyang gawin kahit na hindi natin gusto. Pero pwede tayong magpahinga doon sa mga bagay na yun. Pero may mga bagay na pwede naman nating iwanan na kung wala namang kahihinatnan. So, kailangan mo din kasing iwi kung gusto mo pa ba. Kung ayaw mo na at kung pagod ka na, pwede mo naman na sigurong iwanan.
Ipahinga
na talaga. Like, tuldok na. Iba na yung tomorrow mo. Your tomorrow will be not a continuation, but another day na.
Salamat, katropang Gian. So, di ba mga katropa, yung kahit na nandoon tayo sa work in progress or yung tumatalo ng araw na mga ginagawa mo, hindi pa rin nawala yung ay kailangan kong isipin kung ano yung baggage na dala ko at yung dadalhin ko pa. O kailangan ko na bang i-let go yung baggage na to? O dapat bang dalhin ko pa to dun sa tinatawag nating tomorrow. So ngayon naman, sa ating pagbabalik, yung tanong ko nanggagaling dun sa character ni Scarlett O'Hara na, di ba siya ay isang stubborn na she wants to fight over things. Hindi naman fight, pero more of she's determined that she if
to get what she wants.
To get what she wants. As if she holds her destiny in her hands. Mm-hmm. Yung susunod kong tanong is more of like a wish list pull. So, kayo mga katropa, dahil ang bukas ay pagbubukas ng mga bagong bagay, anong mga bagay ang gusto niyo magbukas? Antayin po natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
pagkikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Mga paalala pagkatapos ng lindol, maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhing handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radio. Yo, mga katropa, 747 at huling hirita na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Neil.
Ako si katropang Aneka.
Ako si katropang Gian.
Ayun. Hello po mga katropa at nagbabalik po tayo dun sa ating pagtalakay ng tomorrow. But dun sa huling quote sa novel ni Margaret Mitchell na Gone with the Wind, tomorrow is another day. Diba? So kanina, napag-usapan na po natin yung ano yung mga bagay sa natatapos sa araw at nagsisimula nito at paano naman kung tumatawid ang mga ginagawa natin sa pagitan ng mga araw. Mm-hmm. Kaya ngayon, naman, kung tayo man ay may wish list or 3 wishes, di ba?
Aladdin.
Parang Aladdin. Yes. Aladdin, ano? So yung katulad ni Scarlett O'Hara na diba? Gusto niya kasing she wants to fight for what she wants eh. So ang tanong ko sa inyo mga katropa, kung kayo, anong bukas ang gusto nyong buksan, magbukas or babuksan para sa inyo? Katropang Gian.
Sabi nga natin, itong bukas ay laging naghahatid ng
pag-asa.
Mm-hmm. Surprise din. Hopefully, a good surprise, di ba? Or something that you've been wanting for a long time na. So, kung sa bucket list, ang gusto ko lang naman ay magbukas ang bagong pagkakataon ulit na ako ay makapagmahal at makatanggap ng pagmamahal.
Yan lang naman. Tayo.
Kasi important, sa akin talaga, importante yung love eh. Kasi sa tingin ko, it's what keeps all of us going. Whatever or whoever man yung love natin. I mean, we all go to work dahil din mahal natin ang sarili natin. Gusto natin ng personal development. Mahal natin yung pamilya natin. No? Mahal din natin in the case of, let's say, dito sa DZUP. Mahal natin yung bayan, di ba? So, it's what keeps us going. It's what wakes us up in the morning. So, ako, ang gusto ko lang talaga na sana every tomorrow, makareceive ako ng pagmamahal at maibahagi ko rin yung pagmamahal na natatanggap ko. Lang naman.
Salamat katropang Gian, katropang Anika.
Ako siguro, anong gusto kong mag-start? Number one, pagpasok na maraming pera.
Yes!
Para sa
ako rin yun. Yun.
Number two, magbukas siguro yung isip ng mga tao to be, ano ba, open for debate. Oh, kasi di ba minsan, all sides stubborn din na hindi nakikinig dun sa isa't isa. Kaya hindi natin maitindan yung isa't isa. Pero, yeah, di ba, nabuksan natin yung puso natin na ang dapat natin isipin ay ang kapakanan ng ating mga mamamayang Pilipino at ng ating bayan at hindi ng sarili lamang.
Anong mga tinatawag nilang friends?
Oo, or friends, ganyan. Yan,
mga
two.
Friends.
Number three, yun, gusto ko din ng love. I mean, ang mahirap naman talagang buksan yung opportunities for love. Kaya mga katropa, tumawag po kayo sa 0927-220-8332 o sa 503-8288 at hanapin niyo po katropang Anika.
Yes, so yun na po. Nag-plug na po siya. Ano number?
Katropang Anika, ayan. Pakisabi na lang po. Paki-indicate kasi baka hindi makarating sa akin. Kasi number po yan ng DZUP. Ayun. Tapos, di ba, mahirap naman talaga. Ako kasi, nahirapan din ako. Ang number one na criticism sa akin kung ba't di ako makahanap ng love. Kasi I don't actually go out there. So, hindi ko rin alam. Parang hindi ko talaga kaya mapag-socialize sa mga tao. So, ang wini-wish ko magkaroon ng opportunity na hindi ako yung gagawa, na hindi ako maghahanap, kundi mahanap ako ng tao na yon, di ba? Mm-hmm. And for that person to be willing to open me up. Mm-hmm. Napagtiyagaan ako kahit na minsan I seem not interested or medyo mataray, ganyan. Diba? So, I want to receive love and to give love, pero I want to be, ang pangit naman yung term, to be opened up. I want to open up na hindi ako yung, diba, mag-isa, kailangan ko ng tulong. So, yan po. Binigay ko po yung number kanina, 0927-220-8333. Baka gusto niya pong tulungan ako.
Huwag ka mag-alala, katropa Anika. Love ka namin dito. Oh, ikaw rin, katropa.
Pero iba naman yung jowa. Iba yung jowa.
Ayan na po. Tumawag na po kayo sa number.
Tumawag na po kami.
So ako naman, so kung may gusto man ako na mangyari o magbukas-bukas, yung... Diba, sana magkaroon tayo ng ma-reconfigure natin yung konsepto natin ng respect.
Joke ko lang. Yung saligang batas. Joke ko lang.
Saligang batas. Nak.
Joke lang po yun.
Ayun. Na, diba, yung respeto na hindi ibig sabihin na hindi sumang-ayon sa'yo.
True.
Hindi agad yung respeto. Kasi yun din naman yung konsepto ng pagbubukas ng mga bagay. Na tatanggap ka rin ng mga bagay na hindi agad tutugma o aakma sa iyong sariling pananaw. Kaya 'di ba, napakahirap siguro sa iba na isipin na ay bakit tayo nasa work in progress pa rin? Kasi siguro kailangan din natin ng panahon para buksan yung panahon natin doon sa talastasan na hindi lang sa tayo bilang bigay ng bigay o salita na salita. Pero tayo rin na makikinig dun sa iba pa nagsasalita. Kaya dun sa mga graduates natin, sa mga sunflowers na namukadkad na, yan, napakagandang, ang tawag dun? Napakagandang...
Sight to see.
Napakagandang sign.
Symbol.
At dun din naman sa mga hindi pa namumukadkad, it's a work in progress. And gaya ng lahat ng tomorrow, sinabi ni katropang Gian at katropang Anika, we are hopeful na mamumukadkad din kayo sa tamang panahon. Kaya yung tomorrow is another day, sinabi nga ni Margaret Mitchell, ano pa ba yung i-expect natin kundi yung pagdating palagi ng bukas? Kasi hindi naman natin mapipigilan yan, di ba? Kaya kayo mga katropa, sige nga, magbigay kayo ng isang bagay. Mabilisan lang. Ano yung pinakauna nyong gusto makita pagkagising niyo sa umaga? Katropang Gian.
Pop. Actually,
you first na pop.
Hindi.
Bank account TV. Na malamin laman.
TV? Bakit TV?
Hindi kasi news. Gusto ko malaman yung news. Yun lang naman. Honestly, yun lang talaga. Like, gusto ko malaman kung ano ba nangyari.
Pwede ba itong lifestyle na parang araw-araw din kasi you wake up?
Oo, yeah, lifestyle. Tsaka siya yun yung nagigising sa akin. Like, alam ko na kapag kunyari, naririnig ko na si si Ted Felon o kaya si Karen Davila. Alam ko na na dapat magising na ako.
Ikaw katrapang Anika?
Ako, ang gusto kong pagising ko, jowa.
Ayan!
So, pagtingin mo, oy, ang poging jowa.
Yes!
Oo, poging jowa.
Ako naman,
kailangan pogi. Joke lang.
Hindi ko alam, pero meron, ako hindi ko makikita, pero more sana pagising ko, maamoy ko pa rin yung mabangong hangin. Or kasi nakasi, kaya nung nakwento ko nung past episode, na yung nakatira kasi kami, nakaharap dun sa madam mo at mapuno. So yung pasok na hangin sa'yo, parang kang sasampalin ng fresh air.
Nakakatuwa naman.
Diba?
Oo, may mga tsaka ibon. Sana lahat, diba?
Mm, at sana pagdating ng bukas, may mga puno pa rin. At yung mga, at meron pa rin tayong mga karagatan na atin. Diba?
Shade.
Yun.
Or pagkagising natin, sana may Pilipinas pa, no?
Sana may Pilipinas pa. Diba?
At may independent na ano, Philippine government.
At independent foreign policy.
Kanina relasyon, tas ngayon.
Oo, oh, relasyon din naman ito. Oh, dahil ang diplomacy ugnay. Ay relasyon. Ugnay naman.
O yung panlabas.
Oo, oh, dapat pag nakipag-ugnay kayo panlabas, ang iniisip nyo, yung Pilipinas. Hindi correct. Yung sarili nyo.
Yeah, oo.
At isa lang naman.
Mandated by no less than the Constitution.
Yeah. Mm-mm. At isa lang naman yung sinasabi ng lahat ng bagay, lahat na nabanggit natin, sa kung paano yung nahati ng bukas at ng ngayon ang araw, o paano ito nito hindi hinahati ang ating tayo. Kaya sana palagi nating tandaan na para kanino ba at para saan ba yung bukas na gigisingan natin.
Mm-mm.
Kasi at the end, tomorrow is another day.
Mm-hmm. Sabi yun. Nga dun sa isang commercial, para saan ka ba bumabangon? Uh-huh. Sarat!
Para saan ka bumabangon? Bulog yung tanong yun sa ano, no? Pagka, para kanino kayo bumabangon? First day ng class. Ewan ko, nakalimutan ko na kung saan class ko dito sa UP. Para kanino kayo bumabangon? Para po sa 7 a.m. class po, sir. Diba?
Para sa grade, sarat.
So, ayun po mga katropa. Maraming salamat po sa inyong pagsama po sa amin. At, dahil tomorrow is another day. Tomorrow is another Tropang Radio. At Tropang Radio po ay from 7 p.m. to 8 p.m. At ang DZUP naman ay from 9 a.m. to 8 p.m. Follow nyo po ang DZUP sa Twitter at DZUP1602 at sa Facebook, facebook.com/DZUP1602am.
At syempre yung Tropang Radio, pwede nyo kaming i-tweet sa @TropangRadio. At syempre, follow nyo kami sa aming Facebook page, facebook.com/TropangRadio. Kung meron kayong mga gusto nyong pag-usapan namin, maaari nyo kaming i-message dun sa mga numbers, ay, sa mga accounts na yan. At syempre, yun nga yung number namin, 0927-220-833-2503-8288. At pwede nyo rin akong hanapin dyan.
At yun nga pa mga tropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa!
Bye-bye! Good night!
Good night.
Ingat!